With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Kesä Lanzarote ja Lauri Saarilehto.
Marko Jantunen, hyvää päivää. Tervetuloa Kesä Lanzarote vieraaksi.
Hyvää päivää, Lauri. Kiitos kutsusta ja kiva tulla tänne näin. Mä voisin sanoa, mä oon Malakan ystävä, Cafe Malaga. Ja mut kiva tulla Cafe Lanzarote vieraaksi.
Näkee tämänkin puolen, Malaga on tuttu, niin Lanzarote vuoro.
Kyllä. Täällä istutaan kalliossa, nautitaan auringosta ja kiva kesäpäivä.
Nyt on kyllä nätti.
Oo.
Tarkenee.
Kyllä.
On mahtava fiilis.
Oo.
Mun mielestä on, mä oon miettinyt tätä, sä oot menestynyt jääkiekkoilijana niin hyvin, sä oot ollut niin äärimmäisen taitava siinä. Ja sit samaan aikaan sä oot ollut päihteiden kanssa sellaisessa alhossa, mistä harva pääsee ylös, mutta sä oot päässyt sieltä ylös. Mä oon miettinyt, että onko näillä joku yhteinen nimittäjä, mikä on se voima, mikä sua on vetänyt näissä kummassakin asiassa eteenpäin, että nämä menestystarinat on ollut, nämä kaksi hyvin erilaista menestystarinaa on ollut tosi niin kuin mahdollisia.
No tietenkin varmasti palo elämää kohtaan ja tietenkin halu sitä asiaa, mitä sä teet, niin tehdä se niin mahdollisimman hyvin kuin mahdollista. Jääkiekossa mä en ihan päässyt sinne, tullaan varmasti tämän ohjelman aikana vähän puhumaan asiasta, mutta en ihan päässyt sinne maksimiin, mitä mä halusin, tavoittelin. Pääsin sinne lähelle, en ihan tehnyt niitä töitä, mitä olisi kuulunut mun henkilökohtaisesti tehdä, eli viedä se NHL-unelma loppuun asti. Mutta nyt tässä uudessa elämässä, niin mulla on varmasti tullut niitä työkaluja, että mä oon sairastanut vakavan sairauden ja tietenkin saanut uuden mahdollisuuden sit hoidon myötä, kun mä kirjaudun loppujen lopuksi 13.9.2015 avominen päihdeklinikalle sinne Riihimäelle, siellä keinussa ulkona, kun mä istuin ennen kirjautumista sisään, siinä oli sellainen pihakeinu. Ja ennen päihdeinfoluentoa, miten meillä monesti alkaa ne hoidot, ja siitä mä olin kirjautumassa sitten jäämässä sisään sinne hoitoon, niin mulla oli hullu ristiriita päässä niiden päihteiden kanssa. Että jos en mä saa lisää päihteitä, niin Juman kautta mä kuolen. Karkaa nyt, lähden menee täältä. Mutta jos mä jatkan päihteiden käyttöä, niin mä kuolen. Ja tää on sellainen ristiriita, mitä vaan sairas riippuvainen, joka on sairastunut, joka voi ymmärtää sen todellisen merkityksen, kun sä käyt tällaisen. Ja se on todellinen se asia. Mutta siinä hetkessä myös heräs mulle se ajatus, että mun on laitettava itteni kuntoon. Että mulla oli se tosi vahva palo niin kun tulla itteni takaisin, saada itteni kuntoon. Mulla oli pojat, että mä oon isä kahdelle pojalle. Mä halusin, mulla oli tällaisia asioita, mitä alkoi heräämään ja jotenkin sitä alkaa optimoimaan, että mitä tästä tarvii tehdä. Tärkein työkalu on sinä. Ja sit se niinku palo sitä kohtaa. Sit mä lähdin tekemään, mut silloin mä päätin, että nyt ei enää 95%, ei enää 98% asioita, vaan anna itsellesi mahdollisuus, tehdään nyt kaikki 100%. Ja siitä eteenpäin mulla on lähtenyt se sellainen niinku uudenlainen elämä ja uudenlaiset arvot. Ja nyt kun mä ajattelen sitä NHL-uraa, niin nyt mä en enää halunnut jättää mitään, ei minkäännäköisiä asioita puolitehoa, vaan tehdä kaikki 100%. Mulla onkin uusi motto elämässä, että kaikki mitä aloitetaan, niin tehdään loppuun asti. On se sitten ihan mikä tahansa, se pieni asia, isompi asia. Niin sitten kun mä teen sellaisen henkisen päätöksen, niin mä vien sen asian loppuun asti. Mä katson ne kortit loppuun asti.
Mitä tuo tarkoittaa käytännön tekemisessä? Nyt jos miettii jotain vaikka ihan perusarkista asiaa, niin mikä on muuttunut? Mikä on toisin nyt kun tekee 100% sen sijaan, että tekisi 95%?
No se tietenkin, että mulla on niin uudenlaiset elämäarvot, että mullahan nyt niin kuin tämä sairaus, mihin mä sairastuin, ja sairaudesta ei voi ikinä, päin riippuu sairaudesta, ihminen, joka sairastuu, niin sitten ei voi ikinä parantua, mutta sitten voi toipua hyvää elämänlaatua ja kannattaa toipua. Niin tätä sairautta hoidetaan päihteettömästi. Tietenkin se, että se päihteetön elämä, hän karsii multa tosi paljon niin kuin niitä haittatekijöitä ja tuo mulle uudenlaisia vapauksia, mulle elämää. Ei ole huonoja olotiloja. Ei ole minkään näköisiä niitä päihteiden negatiivisia tuomia, mukanaan tuomia asioita. Et mulla on tietynlainen vapaus niin kuin päihteistä ja se mahdollistaa tietenkin mulle hyvän arkisen elämän, hyvän ammattielämän työelämässä. Mutta kyllä mun kaikki lähtee siitä, että se, että mä tunnen vahvasti itteni tänä päivänä. Eli mä oon tutustunut itseeni, mä tunnen itseni, kuka mä oon, mitkä mun vahvuudet on, mitkä mun heikkoudet on, miten mun kuuluu elää. Ja meillä on sellainen päivä kerrallaan filosofia päihteettömänä, miten me hoidetaan itteni. Se on sellainen peruskallio, turva. Mulla on sellaiset päivärutiinit, millä mä lähden päivää. Vähän mietin sitä mennyttä elämää, mikä liittyy päihteisiin, uuteen elämään. Virittäydyn siihen päivään. Mulla on sellaiset omat työkalut, mitkä mä oon oppinut hoidossa. Mä käytän ne siihen aamuun. Luen muutamat tekstit. Vähän sitten viritän sen päivän silleen fyysisesti käyntiin. Sitten alan niin kuin virittäytymään vähän, että mitä siihen päivään. Sellaan 20 minuutin rutiini aamulla. Mitä siihen päivään kuuluu, työ, rupeamat, kaikki muut asiat. Ja sitten mä lähden niin kuin suunnittelemaan ja sitten päätän yleensä aina sen aamujutun siihen, että tässä tulee niin kuin mun Stanley Cup-päivät, mun Game 7-päivä, että mä niin kuin haluan nauttia tästä päivästä vapaana riippuvuudesta. Tänään mä en käytä päihteitä, olkoon olosuhteet mitkä tahansa. Tänään mä oon vapaa, itse valitsee. Se ei ole itseoikeus tällaiselle päihderiippuvaiselle, joka on sairastunut. Mulla on vapaus valita päihteetön elämä ilman viinaa, pillereitä ja huumeita ja se antaa mielettömän vapauden sit siihen päivään. Ja sit suunnittelen, niin kun mä oon tuonut sellaiset tietynlaiset rutiinit siihen päivään, mitä mun hyvään huippupäivään kuuluu, ja sit mä teen ne. Ja sit kaikki loput, mitkä tulee sen ulkopuolelta, niin on sellaista niin kun vapautta harkita, miettiä, valita. Kivaa on välillä, että tulee jotain spontaania asioita, ja silloin mä pystyn nauttimaan, niin, mutta mä tiedän aina, että ne ei välttämättä kuulu siihen mun päivään. Että mä oon oppinut, ja mä oon pärjännyt sillä hyvin tuon hoidon jälkeen, että mä siihen pisteeseen, missä mä oon tänä päivänä, niin on justiin nämä arkiset tekemiset. Mun arkeen kuuluu hyvä uni, se on tärkeä, veden juonti, hyvä säännöllinen ravinto, tunnin liikunta. Sitten mulla on siinä koirat, perhe, ystävyyssuhteita ja sitten tietenkin iso osa on työ. Ja arki on mulle se peruskallio ja siitä mä nautin.
Sanoit tuon parikymmenen minuutin aamurutin ja muuten. Ja nyt tämä, millä tavoin tästä asiasta puhut, niin mun tuli mieleen, että onko toi sellainen, että pystyykö tuossa päästään irti missään kohtaa, vai onko toi niinku, onko sulla fokus tavallaan siinä selvimmäisessä pärjäämisessä koko aika, että pysyy niinku tavallaan niillä raiteilla, millä haluaa?
Joo, toi on hyvä kysymys. Mä uskallan enemmän, että kyllä mä huomaan sen, että se on ollut, ja sen pitääkin olla, että se on ollut tosi tiivistä mulla. Ja nyt tänä päivänä, kun mä katson, missä mä oon tänä päivänä, mulla on pari tutkintoa tässä liikunnanohjauksen perustutkinto, liikuntaneuvoja. Nyt valmistuin justiin mielenterveyspäihdetyön ammattitutkinnos. Mä oon saanut hyvän ammatin työskentellä avon minne päihdeklinikoilla. Ja sitten siellä just toi hyvä kysymys, minkä sä esitit, niin pikkuhiljaa mä uskallan enemmän ja enemmän päästä. Mutta kyllä mä pidän sen siellä niinku hyvin kirkkaana, kristallinkirkkaana mielessä, että jotta mä pystyn tekemään näitä kaikkia muita asioita, niin mun pitää tiedostaa, että mikä on tärkeä mulle. Jotta mä pystyn olemaan itse läsnä tässä elämässä ylipäätänsä, tulla tähän tapaamiseen, elää, olla isä, olla hyvä työyhteisön ammattilainen, hoitaa koiria, elää arjessa. Kaikki näitä asioita, niin se vaatii sen päihteettömyyden. Ja mä saan olla päihteetön, se on niin kuin se asia, mutta kyllä mä oon sen enemmän, että mä uskallan pikkusen koko ajan enemmän ja enemmän niin kuin päästään irti siitä ja pitääkin nauttia elämästä. Mutta se jää enemmän ja enemmän, pikkuhiljaa se on siellä taustalla tärkeänä, nykypäivänä myös motivaattorina, mutta kyllä se niin kuin elämässä pitää mennä eteenpäin ja tietenkin aika tekee tehtävänsä päihderiippuvaiselle, niin aika on myös yksi tärkeä asia. Mutta mä uskon, että enemmän ja enemmän tässä, kun matkaa taittuu ja päiviä kuluu, niin varmasti niin kuin se asiakin muuttuu vähän. Ja elää. Mutta kyllä se siellä, se on niin kuin se tärkein asia. Mutta sitä ei, että niin kuin mä ajattelen tälleen, että sitä ei pidä liikaa tuoda ihmisille, kun mulla on kuitenkin mun elämässä on normaalia ihmisiä. Mun perhe, työkaverit, työyhteisöt, ystävät ja ihmisiä, mitä tavataan, haastattelut, kaikki tällaiset, niin siinä on paljon, niin kuin sitä ei saa liikaa toitottaa, liikaa tuoda. Se kuuluu siihen alkuun, mutta siitä voi vähän niin kuin sitten päästää irti ja katsoa, että missä paikassa on hyvä puhua ja mitä.
Onko tilanteita, joissa sä pystyt tai vaikka tahdosta riippumattakin unohdat oman sairauden? Niin kuin tavallaan sen päihderiippuvuusaspektit.
Joo, ja pitäähän mun unohtaa, että oonhan mä muutakin kuin päihderiippuvainen.
Mitkä on semmoisia hetkiä, milloin se on helpoin unohtaa?
Siis enhän mä sitä ikinä unohda, mutta enhän mä voi tuolla normaali. Silloin kun mä oon normaali ihmisten kanssa, me puhutaan normaalia asioita, niin silloin mun pitää olla siinä hetkessä ja katsoa sen tilanteen mukaan, mikä on kyllä totta kai. Ja se on äärettömän tärkeää, että eikä se voikaan niin kuin määrittää koko elämää.
Niin, toi on jännä juttu jotenkin, kun...
Mutta mä oon saaperin ylpeä siitä, se on osa myös sitä, että me saadaan niinku tietoa tuotua ihmiselle, ja mä oon se, mikä mä oon. Tällä hetkellä, ennen jotenkin musta tuntui, että kun se oli salassa ja piilossa kaikki päihteiden käyttö uran aikana, kaikki, että sä et ollut jotenkin kokonainen. Nyt kun mä oon niin sanotusti tuonut rehellisesti asiat ja musta on tullut jotenkin kokonainen tämän asian, että mä oon just tällainen, mun historiaa kuuluu nämä asiat, jääkiekko ja mitä mä oon elämässäni tehnyt. Päihteet, päihderiippuvuus, sairaus, toipuminen, nykyään se päihteettömyys ja nämä kaikki, mutta kyllä se pitää katsoa aina tilanne ja sitä kuuluisaa pelisilmää kannattaa käyttää.
Niin mä pidän se oikeastaan ehkä enemmän tavallaan sillä unohtamisella niin kuin sitä, että mitkä on niin kuin sellaisia hetkiä, jolloin niin kuin ei tarvitse jollain tavoin varoa ehkä omia askeleita, että niin kuin tavallaan uskaltaa heittäytyä jotenkin täysin elämään ja niin kuin olla miettimättä itseään, niin kuin tavallaan ehkä enemmän kuin unohtaa itsensä ja ottaa vaan niin kuin kaiken sen ilo irti, mitä maailma ympärillä tarjoaa.
No mulla on tälleen, mä yritän sen tehdä näin, just kun mä puhuin siitä mun aamurutiinista. Mä yritän silloin aamulla fokusoida ja muistuttaa itteeni ne tärkeät asiat ja käydä niissä aamurutiineissa. Sitten päästään irti ja lähtee elää siihen turvallisesti siihen päivään. Et se on mulle se hetki ja muuten mä voisin sitten niin kuin elää siinä, olla läsnä siinä arjessa ja työasioissa ja perheasioissa. No, mutta jos mä olen esimerkiksi vaikka olen perheen kanssa ja katsotaan elokuvaa, on lasten kanssa tekemisissä, niin kyllä mun pitää silloin niin kuin irrottautua ja olla läsnä isänä tai jos mä olen lenkillä ja mitä tahansa asiat tulee, joku spontaani kohtaaminen jonkun ihmisen kanssa kadulla tai mitä tahansa, niin tällaisista asioista.
Tapahtuuko se luontaisesti vai pitääkö se tavallaan tehdä itse?
Kyllä se tapahtuu luontaisesti ja siihen me pyritään myös, että me puhutaan tällaisesta kaksosaisesti, että on tärkeää, että sulla on niin kuin fyysinen raittius, eli se on siellä niin kuin latentissa piilossa se tila. Se tila on latentissa tilassa, se on siellä uinuvana, eli päihteettömässä tilassa. Mutta sitten me puhutaan tästä tärkeästä, sun pitää olla myös henkisesti raitis, eli sä nautit elämästä. Sulla on päihde poistunut. Voidaan me nyt käyttää sitä sanaa, että sä et voi käyttää, sun ei tarvi käyttää, sä et halua enää käyttää, mitä tahansa sitten sanaa. Mutta meidän pitää niinku, just se, että sä et ole minkään ulkoisen syyn takia päihteen, vaan se liittyy siihen sairauden hoitoon. Sulla on tällainen sairaus, mutta meidän pitää nauttia elämästä. Ja se on niinku tosi tärkeä. Ja se on tosi tärkeä myös ihmisille, jotka nyt ehkä kuuntelee ja lähtis toipumisen tielle, niin on nyt kaksiosaisia juttu, että pitää myös sitten tehdä se, että sä pystyt alkaa nauttia elämästä ja oot henkisesti raitis.
Sä käytät aika painokkaasti sanaa vapaus. Mitä se tarkoittaa sulla?
Mä en ollut, silloin kun mä oon käyttänyt päihteitä, kun mä oon sairastunut, niin me puhutaan tällaisesta neurobiologinen riippuvuus, kun on syntynyt, kun ollaan päihteille itsemme altistu. Puhutaan tällaisesta veteenpiirretys kroonisesta viivasta. Ja silloin kun me mennään tällaisen kroonisen viivan yli, siihen sitten on monia asioita, mitkä vaikuttaa. Perinnöllisyys, oma päihteiden käyttö, oma luonne, oma sosiaalinen ystävä, kaveripiiri mitä, ja oma päihteiden käyttö. Silloin kun nämä neurobiologiset riippuvuudet syntyy, niin ne on kroonisia, ne on lopullisia ja pysyviä. Sä menetät vapauden päihteisiin nähden. Tilanteeseen, aikaa, paikkaa nähden kontrollikyky alkaa menee ja se alkaa tuottaa tietynlaista elämää ja käyttäytymistä. Ei tietynlaisia, sä et ole enää vapaa siitä päihteestä. Niin kuin loppuun, mä olin täysin päihteiden orja, vanki. Mä olin vankilassa omassa kehossa, omassa mielessä, eikä mulla ollut avaimia avata sitä. Nyt kun mä oon saanut ne lukon auki ja mä oon päässyt vapauteen sieltä, niin en mä halua enää ikinä lukita. Ja sitä mä joka aamu mä muistutan, että tänään mä oon taas vapaa valitsee raittiuden, päihteettömyyden, hyvän elämän, kehittyä ja kehittää itteeni ja valita päivä ilman viinaa, pillereet, huume. Se antaa mulle sen, niin kuin sen, mikä meillä on elämän motto, niin kuin mulla ainakin työelämässä tai ihmisenä, että mä pystyn nauttii tästä ympäröivästä elämästä, että joka päivä mä pystyn kehittyä ja tulee paremmaksi ja oppia uutta. Se antaa mulle sen vapauden ja sitä mä puhun.
Pystyykö
Että ei ole enää lukot siellä sisällä. Nyt mulla on ne avaimet ja mä en halua lukita sitä. Se on, mä oon tehnyt kovan duunin sillä, että mä oon vapauttanut itteni siitä.
Pystyykö vankilaa tai puhuit niinku tavallaan orjuudesta, niin pystyykö sitä pukemaan sanoiksi, että, tai jollain tavoin niinku ikään kuin konkretisoimaan, että mitä sanoja siellä niinku pään sisällä kuuluu? Jos ymmärrän oikein, että sitä itsekin on tietoinen tavallaan, että tämä on huono juttu, mitä mä tuun tekemään, mutta sä oot riippuvainen siitä jostain päihteestä, niinku, sitä sen takia käytät, niin mitä pään sisällä silloin tapahtuu? Niin kuin minkälainen Jaakobi paine tai taistelu siellä pään sisällä käydään?
No, jos me ajateltaisiin tälleen näin, että mä voin konkretisoida sen vaikka, jos käytät suonen sisäisesti huumeita, sä voit ajatella tälle, että tämä voi olla mun viimeinen kerta, tämä pistos voi tappaa mut, mutta silti sä haluut sen tunteen, sulla on pakko saada se tunne. Tämä konkretisoi sen aika hyvin. Että jos me ajatellaan, niin addiktio, niin se on se, tuolla englanninkielinen, addiction is the only prison where the locks are to inside. Kun me tullaan loppuvaiheen riippuvuuteen, ja ICD-10-tautiluokituksessakin, niin siinä on 6 eri aksiomaa, millä todetaan tuo päihderiippuvuuden synty. Niin käyttö jatkuu huolimatta sen aiheuttamista kiistattomista haitoista, joista käyttäjä on tietoinen tai joista hänen voidaan olettavan tien. Tämä ei ole hyväksi, mun menee duuni, tämä menee mun lasten ohi, silti sä jatkat. Se huutaa vaan sitä, että on lisää kamaa. Sun hermosto tarvii jo lopuksi, että sä voit kokea normaalin olotilan. Että sun hermosto, saat sun hermoston rauhoittumaan, sä tarvit sitä jo lääkkeenä. Vitoskohta siinä ICD-10-tautiluokituksessa menee, että käyttö muodostuu elämän keskeiseksi asiaksi. Tämä voi ilmetä muista merkittävistä kiinnostuksen kohteista ja tyydytyksen lähteistä luopumisena joko osittain tai kokonaan. Nuorilla se tarkoittaa sitä, että päihteet ja arki on tosi vaikea sovittaa yhteen, niin se on työelämässäkin oleville. Eli alkaa, se on niin vahva se päihde. Harrastukset, ystävät alkaa vaihtua, alkaa jäämään. Koulumenestys, työmenestys alkaa haittaa. Sitten munkin kohdalla tämä tuntuva osa ajasta kuluu päihteiden hankkimiseen, käyttöön ja sen vaikutuksista toipumiseen. Se oli mulla loppuaikaan 24/7. Käytetään, toivotaan, hankitaan lisää. Jos mä vedän viimeisen annoksen nyt nokkiin tai pommina amfetamiini, niin mä alan heti miettimään, että sulla alkaa heti kompyytteri raksuttaa, että sun pitää mistä sä hommaat seuraavan annoksen, koska vaikka se tapahtuu syöllä, jotta sä voisit esimerkiksi mennä nukkumaan, sä alat heti, sä et pysty ikinä niin kuin rauhoittumaan. Tai sitten justiin toi, että vaikka Että miten mä nyt niin kiteyttäisin tuonne, että sun pitää mennä nyt, ei Juman kautta, sulla on, sä oot edellisen iltan käyttänyt alkoholi, mitä tahansa päihteet, sulla on olotilat päällä, sun pitäisi mennä niin kuin tärkeäseen työhaastatteluun, tai sitten sun pitäisi lähteä hommata päihteitä. Niin sun pää huutaa, että sä tarvitsit päihteitä, siirrä se työtapaaminen tai siirrä se joku asia, sun pitää hakea sitä päihde.
Toi on musta ihan hemmetin.
Taikka sitten sä alat valehtelemaan ja hommat sairaslomaa töistä tai lääkäriltä tai jätät, tulee joku rokulipäivä. Tai, ja nämä alkaa olla niitä tunnusmerkkejä ihmisille, että kannattaa silloin tunnistaa, että silloin se päihde vie ja kovaa.
Miten, toi on mun mielestä aivan saakelin mielenkiintoinen hetki, että kun vaikka sullakin lätkäuralla on ollut sillä tavoin, että on ollut peli, missään tapauksessa ei olisi pitänyt rapsauttaa korkkia ennen sitä, mutta sitten on kuitenkin tehnyt, niin mikä on tavallaan se hetki, kun sulla on se pullon korkki kädessä ja niin sulla on valinnanpaikka, että avaanko vai jätänkö avaamatta, ja sä tiedät, että ei pitäisi avata, mutta sitten sä kuitenkin avaat, niin millä se niin tavallaan oikeuttaa itselleen? Mikä on se, miten se pystyy perustelemaan sen ikään kuin väärän valinnan?
No se ei ole väärä valinta, vaan se on, joku voi tehdä väärä valinta, mutta sellaiselle ihmiselle, joka on päihderiippuvainen, se päihderiippuvuussairaus tuottaa tietynlaista elämää ja käyttäytymistä. Kontrollikyky alkaa menee tilanteeseen aikaa ja paikkaa nähden. Ja päihderiippuvuus ei ole niinkään kysymys siitä, että kuinka usein, mitä me käytetään, kuinka paljon me käytetään, vaan mitä tapahtuu silloin, kun me aletaan käyttää päihde. Vaikka sä tiedostat sen jo, että älä Juman kautta avaa sitä korkkia, älä ota pilleriä, älä pössytä kannabista, älä vedä huumeita, koska sä tiedät jo, päihderiippuvainen tietää, että mihin se tulee johtaa. Mutta sä et kykene vastustaa sitä päihdehimoa, ja se virhe tapahtuu siinä, kun sä otat sen ensimmäisen. Ja silloin se kontrolli on vaikea lopettaa, kun me aloitetaan riippuvaisilla. Sä et enää pysty lopettaa sitä välttämättä, tai juot väärä aikaa väärässä paikassa, liikenneratit, rattijuopukset, huumetikut, ennen työpäivää, mennään työpaikalle kännissä, tai ollaan paikoissa, missä ei sopisi olla. Ja ethän sä halua tehdä sitä, mutta silloin kun sä saatat sen korkin auki tai niin on, niin se vapaus, just kun me äsken puhuttiin siitä vapaa, niin se menee just siellä. Ja näin se, mutta ei se vielä alussa mullakin, kun me mennään riippuvuushan, no addiktio voidaan määrittää, riippuvuus eli addiktio, jäädä jonkun valtaan pakonomainen tarve harjoittaa jotakin toimintoa tai kokea tietynlainen tunnetila uudelleen. Riippuvuuden vaikutus vaihtelee elämään hyödyllisestä, elämään ylläpitäisestä, terveestä riippuvuudesta haitalliseen riippuvuussairauteen. Ja riippuvuudet aina alkaa rikkoa rajoja. Rajojen rikkonen aiheuttaa turvattuun, että käynnistää henkilökohtaisen tai yhteisöllisen reaktion tai yhteiskunnallisen reaktion, niin kuin nytkin meillä. Niin me nähdään koko aika tilastoissa kai kuinka paljon niin kuin hoitamaton päihderiippuvuussairaus aiheuttaa meille niin kuin ympärille. Mutta kun palatakseen vielä tuohon noin, niin se vapaus on just siellä. Sä et kykene tekemään niin kuin rationaalista päätöstä. Älä ota nytte, älä käytä nytte. Sulla on tärkeitä asioita, sulla on duunit. Mutta eihän me tälleen ajatella, eihän mäkään aluksi ajatellut näin. Mun alkuvaiheen riippuvuus oli hauskaa, sosiaalista, kivaa. Treffataan, tutustutaan siihen päihteisiin. Se ei oikeastaan vielä aiheuta minkäännäköisiä ongelmia. Keskivaiheen riippuvuuteen, kun tullaan, niin se alkaa näyttäytyä sen ihmisen elämässä, työelämässä, perhe-elämässä, lähisuhteissa. Alkaa tulee erilaisia niin kuin ongelmia. Se alkaa näyttäytyä, alkaa tulee niin kuin rattijuopumuksia, tällaisia niin kuin asioita. Ja sitten loppuvaiheen riippuvuus, krooninen riippuvuus on pakoomassa käyttöä. Ja en mäkään, mulle alkuvaiheen riippu viiniharrastuksen, mitä mä kirjassa kerrotin, niin mulla oli enemmän niinku kivoja juhlia, sosiaalista, ystävien kanssa, pukeuduttiin hyvin, elämä oli hyvin. Ja se oli enemmän niinku päihteet kuuluu, että se oli niinku sosiaalinen väline, käydä näyttäytymiskaupungille, mennään hyvin syömään, hauskaa seuraa ystävien kanssa, huumoria, muistoja ja jätetään yhteen päivää, pystytään lopettaa, kärsitään krapulla. Mä muistan joskus näitä viisauksia nuorempaan, kun mä olin kuullut, että krapularyyppyjä ei pitäisi juoda. Ei kahta päivää nauttia päihteitä putkeen. Mä päätän, milloin mä päätän, käytän päihteitä. Näin se tulee mun kielellä. Näin mä mietin. Mutta eihän se ole se viisaus. Mä ajatellaan alkoholikin, niin se on keskushermoston myrkky, liuotin aine. Ja menee joka reseptoreihin ja kaikkiin. Niin meillä pitäisi olla sellainen niin kuin oikeanlainen tieto näistä päihteistä, saada yhteiskuntaa enemmän tietoa oikeasti, mistä on kysymys, tutkia näiden riippuvuuksien kautta, sairauksien kautta. Sitähän me pyritään, mäkin pyrin niin kuin tuomaan nuorille, kun paljon käyn luennoimassa ja meidän niin kuin hoitomallissa ja meidän filmi, me pyritään tuomaan yhteiskuntaa enemmän sitä oikeanlaista tietoa, mistä on kysymys.
Kun...
Toivottavasti tämä ei mene nyt liian päidepaasaamiseksi.
Ei, kun tämä on niin kuin...
Me voidaan nyt niin kuin tutkia tällä niin kuin positiivisella hyvällä kulmalla tästä, näitä asioita. Ja tätä mäkin haluan. Että nyt meidän pitää niin kuin, erottaa tästä keskustelusta kaksi asiaa. Me luotetaan suomalaisiin pakko ja kontrollointi. Se ei ole ikinä toiminut, missä huumesodat, mitä me katsotaan meidän historiaa. Ei se ole meidänkään ajatus se. Me luotetaan suomalaisiin itsemääräämisoikeus. Meillä on valtavirta, jotka ei ole riippuvaisia, niillä ei ole ongelmia. Ne haluaa käyttää päihteitä, viiniä, harrastaa oluita tälle. Ei se ole meidänkään ajatus, vaan meidän ajatus on, että me hoidetaan sitä 10% noin, 20% ketkä sairastuu. Ja meidän pitää tarjota sitä tietoa kaikille ihmisille, että jotta me ympärillä osattaisiin niin kuin erottaa se, että minkälaista sairaus, miten pystytään ohjaamaan ja palvelujärjestelmä saamaan kuntoon. Että me ollaan hyvin kaukana mun mielestä Suomessa tällä hetkellä siitä, että meidän palvelujärjestelmä ei toimi. Työelämää, työnohjaukset, hoitoonohjaukset ja ystäväpiirissä, kaveripiirissä, kun me käytetään, meillä on siellä ystäviä, niin me osattaisiin tunnistaa, että missä me mennään ja sitten se ihminen vaan saa niin kuin Manulle illallista apua, kun se menee päihdepalvelujärjestelmään hakee apua, niin se pystyy valitsemaan, että mä haluan mennä tonne. Tuolla on toi hoitopaikka näin, ja me ollaan hyvin kaukana vielä siitä.
Tästä päästään itse asiassa kätevästi tuohon, että kun sanoit siitä, että istut siellä Keinus avoimien klinikan pihalla.
Ja Riihimäellä, jes.
Ja sitten niin se homma kääntyi niin päin, että se ikään kuin lukko, mistä puhuit, että se aukesi. Miksi se aukesi? Mikä oli se voima, mikä sä avasi? Mitä sä teit?
Eihän se auennut vielä pitkään aikaa siitä, mutta se on niin kuin jo lähtö, että mä menin. Lähtö on se, että sä annat itselle mahdollisuuden, että mä menin niissä klinikan ovista sisään. Tai mut ohjattiin, mun hyvä ystävä, että siellä elämänkertakirjassa ihmiset voi lukea sen läpi helvetin sieltä, meidän ei tarvitse mennä täsmällisesti. Mulla oli ystävä onneksi, joka ymmärsi, mistä on kysymys. Että Marko ei ymmärrä, se koko aika kieltää Sara, mun on autettava sitä. Mulla on edittävä sille hoitopaikka ja se ohjasi mut sinne ja vei mut sinne hoitoon. Koska monesti näihin riippuvuussairauksiin niihin liittyy vahvat defenssirakenteet ja loppujen lopuksi ne defenssi, ne kielto, niin ne tappaa monet riippuvaiset. Et mulla oli se, että mä ensimmäinen lähtökohta on se, että mä suostun lähtemään sinne hoitoon. Sä et tiedä vielä tulevasta oikein, eikä sun tarviikaan tietää, vaan siellä hyvässä hoidossa sitten hyvällä tiedolla aletaan herättää sitä ihmistä ja se sisäinen motivaatio alkaisi heräämään siellä, että minkälainen sairaus, mistä on kysymys. Ja sitten siellä hoidossa päihdeinfo-luennolla ensimmäinen tuodaan sulle, että minkälainen sairaus, mistä on kysymys. Ja miten siitä voi toipua ja minkälainen se hoito, mitkä on ne mekanismit. Sä kuulet ensimmäinen, että tämä on sairaus, tästä voi toipua, mutta tästä ei voi parantua. Ja sitten hoidossa, niin sitä aletaan pikkuhiljaa virkkaamaan tiedon kautta erilaisilla tehtävillä, laadukkaalla hoidon laadukkaalla tiedolla. Aletaan purkaa kieltomekanismia, kemiallisen persoonallisuuden ymmärtäminen, mikä meillä on aika keskiössä meidän hoidossa, aletaan tekemään päihde-elämän kertaa, mennään eri syitä ja seurauksia, aletaan näkemään niitä riippuvuuden tuottamia haitallisia luonteen piirteitä, mitkä on tullut siinä matkaan. Käydään sitä sun käyttöä läpi ihan ensimmäisestä kerrasta, ihan sinne hoitokertaan asti. Ja se meidän struktuuri, se sairauskäsitys on koko ajan siinä keskiössä, joka ohjaa sitä meidän niin kuin työtä. Ja meilläkin avoiminen klinikassa on sosiaali- ja terveysalan ammattiorganisaatio, meidänkin ohjaaja, niin kuin mullakin tänä päivänä. Mulla on oma kokemus sairaudesta, mulla on oma kokemus toipumisesta, hoidot takana, avoiminen klinikoiden oma koulutus. Plus mä oon niin kuin kouluttautunut ammattilaiseksi, mulla on tutkinnot ja meidän kaikilla ohjaajilla. Ja meidän tehtävä on sitten sen hyvässä hoidossa, hyvällä struktuurilla ohjata se ihminen, itse alkaa ohjaa itseään. Ammatillisessa me puhutaan tällaisessa 12 askeleen toipumiskeskeinen päihteetön hoitomuoto. Ja Se on se kokonaisvaltainen tarpeeksi pitkä vuoden hoito. Minkä takia vuoden hoito? Vuodessa me saadaan, se on tarpeeksi pitkä aika. Me saadaan siinä aikana tehtyä niitä muutoksia. Aluksi tietenkin se ihminen pitää niin kuin havahduttaa siihen omaa sairauteen. Tiedolla. Ja sitten aletaan käsittelemään, purkaa niitä asioita, näkemään niitä toimintamalleja, että miten mä oon käyttäytynyt, minkä takia, mitä se on tehnyt mulle. Ja sitten aletaan jatkohoidossa, niin aletaan opettelee uusia toimintamalleja tämän riippuvuuden kautta ja saamaan niitä terveitä, raittiita, päihteettömiä toipumismalleja. Meidän pitää tiedostaa, että mikä meidän vastustaja on, mitä se tekee, miten se tekee. Ja tässä sairaudessa, niin peliriippuvuudessa kuin päihderiippuvuudessa, niin sillä vastustajalla ei ole mitään heikkoa.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Juman kautta. Se on voittamaton.
Kuka sun vastustaja oli? Koska se ei nyt ollut sitten kuitenkaan voittamaton.
Nyt tuli paha kysymys. Se oli se päihteiden kautta muodostuneet toimintamallit, ajatukset, kokonaisvaltainen riippuvuussuhde päihteiden kautta koko siihen sun persoonaan ja sun siihen ihmiseen. Ja se kemiallinen persoonallisuus oli muodostunut minuksi. Ja se meidän pitää lähteä muuttaa taas siihen, erottaa, kun se on se sairas ihminen, kemiallinen persoonallinen ihminen. Niin me lähdetään ulkoistamaan se persoona sieltä kemiallisesta persoonasta, se aito oikea ihminen. Narratiivinen terapiaote. Me ulkoistetaan se sairaus, koteloidaan se siellä hoidossa. Ja näin me saadaan kuorittua se normaali ihminen sieltä. Se Marko, mikä mä oon ilman päihteitä. Tai ainakin sitten on mahdollisuus lähteä niin kuin rakentamaan uutta sitten tervettä, päihteetöntä.
Persoonaa.
Niin, että kyllä siinä oli niin kuin päihteiden kautta. Koko se matka, mitä mä olin päihteitä käyttänyt, hyvät muistot, vähän heikommat muistot, huonot muistot, kaikki ne loppuvaiheen tosi surkeet, kaikki ne muistot, kaikki on se paketti siinä. Se oli se mun vastustaja.
Itse asiassa, kun mun mielestä tässä on kaksi hemmetin mielenkiintoista juttua. Toinen on se, että kun sä mainitsin noi defenssit, just nimenomaan, koska se defenssi on semmoinen, nimenomaan se lukko siellä sisäpuolelle. Eli oikeastaan sitä kukaan muu ei pysty avaamaan lukkoa sisäpuolelta, paitsi sinä itse. Että niin kuin tavallaan, mikä oli se tekijä, mikä sai tunkemaan sen avaimen sinne lukkoon ja kääntämään?
No,
sulla siis.
No mulla, mutta kyllä me menetään, että pieni osa ihmisistä, kun me sanotaan, että voi lopettaa vaan tupakan tai päihteiden käytön, että monet sanoo, että se on niin helppoa vaan, että mikset sä lopeta vaan? Joo. Mutta se ei ole niin yksinkertaista. Että se jollain, niin kuin sanotaan, että ehkä päihteiden käyttäjistä, ketkä käyttää päihteitä, noin 10% sairastuu. Ja meillä on Suomessa niin 9% ihmisiä on niin kuin päihteettömiä raittiita, mutta sittenhän meillä on paljon ihmisiä, jotka on normaalia ihmisiä, jotka niin kuin se päihde ei määrittele. Mutta että mulle justiin se mitä sä kysytkään?
Niin kuin, mikä oli se tekijä, mikä sulla sen defenssi niin kuin tavallaan...
Koska
defenssillähän me estetään kaikki, niin kuin tulee mitä tahansa, niin kaikki lähtee kuin vesi hanhen selästä. Niin mikä sulla oli tavallaan se tekijä, että sä et halunnut torjua kaikkea? Niin kuin
joo, se, kun mä olin tulossa niin kuin toisen kautta justiin se, että jotkut ihmiset pystyy, että meillä on pieni määrä ihmisiä, jotka käy ehkä kaakliinikoilla tälle, niin kuin kevyemmällä mallin saattaa onnistua, ne pystyy itse prosessoimaan sen, käynyt sen läpi sen, miten se käyttää aiheuttaa, mutta se on ihan pieni, se on joku 5, se on maksimissaan 10%, jotka onnistuu siinä. Ja loppukäyttäjistä, niin ne tarvii hyvän pitkän hoidon, koska meilläkin kuuluu ensimmäinen askel on, minulla on ongelma, jota en yksin kykene ratkaisemaan, tarvitsen apua. tällainen ensimmäinen, niin silloin sä tarvitset, yrittänyt, sä oot kaiken näköisiä keinoja, mutta mikään ei ole onnistunut. Mulle tietenkin auttoi, päihdesairaus on niin armoton, että sulla pitää olla ehkä jotain. Monesti, kun tulee meillekin hoitoa ihmisiä, niin saattaa olla se ulkoinen motivaattori. Työura on menossa, työelämä, parisuhde on katkolla. Nämä on tällaisia hyviä työkaluja, mitä voidaan ohjatessa käyttää. Tai lapset on lähdössä, otetaan huostaa lapsia, taikka mitä tai niin kuin isovanhemmin sanoo, että sä et näe sun lapsen lapsi, jos et sä nyt lähde hoitoon. Taikka sit on jotain ulkoisia, rahat on mennyt, tai joku tällainen, me puhutaan jonkunnäköisistä pohjista, ehkä pitää olla jonkunnäköinen, mutta ei se välttämättä tarvitse. Meilläkin hoidossa niin kukaan ei tule kiljuen päihdehoitoon ja tuuletaan, että jee, mä tulin päihdehoitoon, lopetin päihteiden käytön. Että sitä motivaatiota, että me yritetään hyvässä hoidossa tiedolla herättää se sitten se motivaatio. Mutta mulla se oli loppujen lopuksi ne velat ja mun elintila oli kaventunut. Mä olisin loppuun asti hakenut vielä päihteitä. Et mulle se oli näin jääräpäisen, joka oli jo niin vahvasti siellä riippuvainen näin, että mä en enää saanut päihteitä. Olisinhan mä saanut päihteitä, mutta se loppujen lopuksi kuitenkin auttoi mua. Ne kovatkin kokemukset loppujen lopuksi auttoi mua. Kaikki vaikuttaa kaikkeen, niin mulle se oli ehkä se niin kuin ratkaiseva tekijä, että mä halusin sinne hoitoon, että mä halusin niin kuin, ja mulla oli pakko maksaa niitä velkoja. Se oli sellainen mulla se ohjaava. Ja sitten hoidossahan mulla alkaa sitten heräämään, että ei, mä oon isä, mä haluan itteni kuntoon. Ja silloin se sisäinen motivaatio siellä herää. Mulle oli nämä ulkoiset, eli ne velat. Mä halusin maksaa ne ja laittaa itteni kuntoon.
Niin tuliko periaatteessa tämä raittius niin jollain tavoin jopa vähän sivutuotteena?
Mä sanoin koko aika siinä alusta saakka, viimeinen kun mä olin alkanut velkaantua, että mä selviin kaikista muista, mä saan itteni kuntoon, mutta mä en selviin näistä taloudellisista asioista, mä tarviin siihen apua ja se ohjasi koko aika, mutta kukaan ei uskaltanut niin kuin auttaa siinä alussa ennen kuin ne näkee, että mä oon päihteetön ja lähden tekemään töitä, että se tuli niin kuin sitten kyllä sivutuotteena, että jos me väärässä järjestyksessä oltaisiin tehty vääriä asioita, niin mä en olisi välttämättä lähtenyt sitten siihen prosessiin, mutta kyllä se, niin kuin, se, että mä pääsin, se on oikeasti tärkeää, että minne ihminen ohjaa ja minkälaiseen hoitoon sä pääset. Ja mä oon siinä tosi onnekas, että mä pääsin todella hyvää hoitoa. Ja se mahdollisti mulle tämän matkan. Ja mä tiesinkin sen, että mä olin yrittänyt pitkään niin kuin velalla velkaa ja yrittää päihdemaailmassa ratkoa niitä asioita, mutta eihän ne onnistu siellä, kun sä et ole itse kunnossa. Tämä oli se ainut oikea malli myös saada ne niin kuin ulkoiset asiat kuntoon ja lähteä tekemään töitä sitä kautta.
Sä puhuit tuossa, sanoit hetken aika taaksepäin hyvin painokkaasti, että oot kyllä tehnyt niinku duunia, tai oot tehnyt ison työn. Mitä ero on tällä isolla työllä ja sillä isolla työllä, mitä sä oot tehnyt jääkiekossa?
No mä rakastan tätä työtä, koska nyt oli tärkein asia. Kysymyksessä oli minä itse. Plus jos mä ajattelen näin, että se on hyvä, tärkein työkalu elämässä olet sinä itse. Ja oppia tuntemaan, kuka sä oot, mitä sä haluut. Ja sitä kautta, että enhän mä oon vaan, kun mä oon ollut huippuammattilainen, mä oon ollut huippupelaaja, niin mä en ole ihan täysin niin kuin tuntenut itseäni. Mä en ikinä tehnyt sitä työtä ja mennyt minä ja tutustunut itseäni. Mutta tänä päivänä mä oivalsin sen hoidossa, että tässä voi tulla hieno matka, mä saan tutustua itseäni. Kuka mä oikeasti oon ja pysähtyy ja... Ja sitä kautta se tuli, että mä halusin just, että mä haluan tutustua itseäni, mä haluan tietää, mä haluan viihtyä sen parhaimman ja tärkeimmän, tai siis sen tärkeimmän ihmissuhteen kanssa. Mä haluan olla sinut sen kanssa, mä haluan voida hyvin sen kanssa, kun se on se tärkein, minkä kautta mä voin elää ja olla tässä ympäröivässä maailmassa. Ja se on ollut hieno matka ja että mä oivallan sen, niin kuin ei kaikki ole ymmärrässä koko elämän aikana sitä, että mä saan nyt sen mahdollisuuden ja pysähtyä oikeasti. Mulle ei ollut matkan varrella työkaluja tehdä, mä halusin sitä monta kertaa tehdä. Mulle ei ollut hyvä olla mun kehossa, mun mielessä, mutta silti mä olin tosi huippupelaaja. Mutta kun mä olisin saanut vielä sen itteni kuntoon, mulle ei ollut työkaluja missään vaiheessa tehdä, mä monta kertaa halusin tehdä sen. Nyt mulle tuli mahdollisuus ja mä halusin käyttää sen kortin. Mä sanoin, että okei, katsotaan tämä kortti. tehdään ne asiat silloin, tutustutaan itseensä, laitetaan itseensä kuntoon, katsotaan tätä kautta, että miten, kuinka paljon se vaikuttaa tähän, kun paljon ihmiset puhuu, että tutustu ekana itseensä ja opit tuntee, kuka sä oot, mitä sä haluut, ja se määrittää sitä, ja sä voit saada tuloksia sitä kautta, ja kyllä se pitää paikkansa, pakko myöntää. Että kyllä mä oon saanut niin kuin hyviä tuloksia aikaiseksi sen, että mä oon laittanut sen Markon kuntoon. Ja sitä kautta sitten tulee tietenkin, sä pystyt niin kuin fiksusti ajattelemaan, että mitä tarvii tehdä ja mitä ei tarvitse. Ja sitten pitää tehdä se työ sitä kautta. Ja näin. Mulla on tällä hetkellä hyvä olla sen mun oman itseni kanssa. Oman pään sisäisen ajatusmaailman kanssa.
Mitä veikkaat, että jos tämä kaikki ymmärtämys ja tietämys, mitä sulla nyt on, mutta nyt sä saisitkin yhtäkkiä Marko Jantusen 18-vuotiaan kropan, olisit sä millä tavoin sä olisit erilainen jääkiekkoli, mitä sä olit?
No en mä voi, tuo jossittelu on vaikea, että mähän elin niillä olosuhteilla silloin. Ja sanotaan, että mun elämässä on mä siinä kirjassa, että jos mä ajatellaan niin kuin huippupelaa, että mulla oli... 8-vuotiaana me kirjoitettiin koulussa aine. Sen aineen aihe, että mitä me tavoitellaan, mitä me unelmoidaan, mikä meistä tulee isona. Mä kirjoitin siihen aineeseen 2 asiaa. Musta tulee vakuutustarkastaja siviiliammatilta ja 21-vuotiaana musta tulee Philadelphia Flyersin NHL-pelaaja. Ja mä sain elää pikkupojan unelmaa. Mulla on ollut 2 asiaa elämässä. Se ensimmäinen kerta, kun mä olin luistelemassa 3-vuotiaana. Se oli huuma. Mä rakastuin luistelemiseen, jääkiekkoon, pelaa. Se määritti pitkään. Se määrittelee vieläkin mua tänä päivänä. Se oli niin voimakas se tunne ja se kokemus. Pääsin jääkiekon pariin. Sitten tuli kiva, rakas harrastus. Ja kun käyt koulua, niin sulla on kivoja pelikavereita, turvallisia aikuisia, huippuseuravalmennus, seuratoiminta siinä, niin siinä on hyvä pikkupojan kasvaa. Maajoukkueeseen, 17-vuotiaana mä sain sitten ekan SM-liigasopimuksen. Silloin musta alkoi ekan kerran tuntua, että mustakin voisi tulla ehkä ammattilaisjääkiekkoja, mutta mun unelma oli se NHL. Silloin piti saada NHL-varaus. Ja kun mä sain sen NHL-varauksen, tuli se soitto, sieltä varaustilaisuuden jälkeen seuraavan aamuna, että onneksi olkoon, että Rytmiradiosta hyvää huomenta Marko, onneksi olkoon, jos on varattu Calgary Flamesi. Silloin mulla napsahti ekan kerran, että mä uskalsin tehdä ensimmäisen konkreettisen tavoitteen asettelun elämä. Siitä päivästä siihen päivään, kun mä saavuin Calgaryn training campille, niin mä tein kaikki tip-top. Niin kuin mä oon nyt puhunut, niin kuin miten mä teen tänä päivänä ja miten mä elän, niin silloin mulla oli yksi selvä tavoite elämässä. Se oli Calgary-sopimus, NHL-pääsy. Ja siitä hetkestä eteenpäin, kun se varaus tuli, mä uskalsin sen sanoa ääneen. Mä asetin ison tavoitteen. Nyt mä lähden tavoittelemaan mun unelmaa. Se on NHL. Joka aamu, kun mä heräsin seuraavasta päivästä eteenpäin, aina kun mä saan silmät auki, bling, mulla oli yksi tavoite. Sen päivän tavoite on päästä NHL. Pikku välitavoitteita sitten siihen tuli. Lahdesta piti muuttaa pois Kuopioon, Turun Palloseuraa, tärkeä vuosi, Saku Koivun, Jere Lehtisen kanssa, Jursinovin valmennuksen, Jukka Koivusen ja kakkosvalmentajan huippuvuosi, Ruotsin kautta, sitten maajoukkueessa, mä en päässyt MM-kisoihin, mutta maajoukkue oli siihen aikaan, yleensä määriteltiin eurooppalaiset pelaajat, pääset sä MM-kisoihin, sitä kautta NHL oli sitten ehkä mahdollista, mä pääsin sitten loppujen lopuksi NHL ilman maajoukkuetta. Ja kaikki nämä väliin, mä koko aika tein kurinalaisesti, maksimaalisesti sen tavoitteen eteen töitä, se määritti mua. Ja mä tein tip-top kaikki asiat ja mä pääsin sinne omaa tavoitteeseen. Mutta sitten, kun mä tuun sinne NHL, niin sitten siinä hetkessä mun loppu työkalut. Mä en tehnyt sitä työtä, mulla olisi pitänyt siellä NHL, kun mä pääsen sinne NHL, sehän on vasta niin kuin alku, kun mä tuun hoitoon. Okei, nyt mä oon täällä, mitäs tää vaatii, mitä mun pitää tehdä? Mitkä mun tavoitteet on, lyhyen ajan tavoitteet, mitkä on pitkän ajan tavoitteet. 3 vuoden sopimus, 6,2 miljoonaa markkaa. Siinä hetkessä mä en tehnyt huippu-urheilijana, mä tein monia konkreettisia virheitä. En tehnyt näitä tavoitteena. Taas uusi tavoite, mikä olisi joka päivä pitänyt mua siinä. Kehittää itseä, laadukkaammin harjoittelee. Ja yksi henkinen päätös. Tapahtuu mitä tahansa, sä meet tämän farmipolun, sä pelaat täällä loppuun asti. Tämä olisi ollut henkinen päätös. en tehnyt. Ja se oma työnteko, peilin eteen, mitä mä tein niissä hetkissä. Me ollaan maailman huipulla, 98% ei riitä. Vaikka mä olin elämäni parhaassa kunnossa, 96, mä pelasin ehkä urani parasta jääkiekko, mä olin oppinut jo huippupelaamaan, mä olen pelannut monta vuotta, 3 vuotta ollut Euroopan toiseksi paras maalintekijä varmaan tilastollisesti. Mä aloin olemaan niin kuin lähellä, mutta se tuu tän hoa, sun pitää lunastaa kaikki uudelleen. Mä tein tällaisia konkreettisia virheitä itseni kanssa. Mä en osannut siinä hetkessä alkaa asettaa tällaisia uusia tavoitteita, olla armollinen, olla pitkäjänteisiä suunnitelmia, odottaa omaa vuoroa. Nämä on aika isoja päätöksiä, mitä mä lähden. Sitten kun me katsotaan mun uraa jälkikäteen, niin siinä on se vedenjakaja. Ja koko aika mulla oli ihmiset, mun vaimo Sari, koko aika se kannusti mua, että jäädään tänne, älä lähde minnekään, comebackit ei onnistu. Mutta mulla oli hirveä palo päästä sinne Göteborgiin takaisin. Ajatus oli se, että mä palaisin Eurooppaa pelaamaan. Ja oli tavoite se, että mä tuun MM-kisoihin. 97 Hartwall-areena valmistui, oli MM-kotikisat. Oli ajatus se, että kun se NHL-unelma ei lähtenyt, mutta lähetettiin farmiin, että mä onnistuisin Euroopassa, hyvät MM-kisat, ja sitten palaisin takaisin sinne treeninkämpille, mutta sehän ei onnistunut. Ja siinä oli se mun pikkupojan, kun mä kirjoitin 8-vuotiaan se unelman ja tavoitteet. Ja mulle se iso, mä olin sen äärellä. Mutta mä en tehnyt niitä töitä. Mä tein paljon virheitä itsenikaan. Tavoitteasettelu tälle. Ei, kyllä mun pelitaidot ja kaikki nämä riitti. Mutta ne on valintoja, ne on päätöksiä, ne on tavoitteen asetteluita. Mutta mä oon käsitellyt nämä, koska mä oon halunnut käsitellä ja käsitellä sen oman osuuteni, mitä mä tein näissä, mihin mä oon voinut vaikuttaa. Totta kai Kälkärin valmentajat, ne tekee niitä päätöksiä. Ja sitten vielä niin kuin farmissa, niin mä pelasin yli pinna per peli, mulla oli hyvä rooli, ykköskenttä, paljon jääaikaa. Ja mun silloinen valmentaja Paul Baxter, joka valmensi IFK, sanoi, että mä teen susta NHL-pelaaja. Ja mä opin sitten pienen kaukalon taitoja. Mulla ei se ollut mitään hätää, mä olisin siellä voinut ruuvata. Mutta kyllä mä nyt näin jälkikäteen, kun mä katon, analysoin ne hetket ja tilanteet, mitä mä oon tehnyt, mitä mä en ole tehnyt, niin kyllä niissä hetkissä mulla on jäänyt piippuun.
Mikä tota on?
Ja se vähän vituttaa tälle jälkikäteen. Mä en jossittele, vaan mä oon halunnut analysoida. Kun mä tein elämänkertakirjaakin, niin ne vei mua sinne hetki. Ja mun piti ja mä halusin käsitellä nämä kaikki asiat. Ja ammattipelaajat tekee tälleen.
Mikä ton vaikutus on tuo niinku identiteetti?
Ei se vaikutus, mutta mun pitää niinku myöntää se, että mustahan tuli sitten kansallinen huippupela. Mä olen lahjakas pelaaja tälleen, mutta munhan pitää niinku myöntää, että se NHL-kortti jäi lunastamatta. Sehän ei määritä mua niinku pelaajan, mutta kun tälleen mä ajattelen sitä jälkikäteen, niin kyllä hemmetin isoja niin kuin ammatillisia päätöksiä. Että sunhan pitäisi niin kuin kynsin ja hampain taistella paikassa, viedä asiat loppuun asti, odottaa. Mikä mulla on tänä päivän iso motto, vie asiat loppuun asti, tee asiat loppuun asti. Se, minkä sä aloitit, mä jätin pahasti kesken tuolla. Kyllä mä joudun antaa niin kuin tosi huono arvosana. Silloin se ensimmäinen treenikäppi ja se aika, kun mä olin Pohjois-Amerikassa, se, mitä mä tein siellä, ne kaikki nämä toimenpiteet, missä mä oon puhunut, niin mä oon joutunut niin kuin, nämä käsittelemään itteni kanssa tosi perusteellisesti. Kyllä mä joudun niin kuin itselleni asettaa kysymyksiä monesti, että miksi näin. Mutta mulla ei ollut ehkä työkaluja, mä elin niissä hetkissä tälleen. Ja en tiedä, onko se riippuvuuskin alkanut siellä kyteen vaikuttaa, edesauttaa niitä päätöksiä, että mennään vähän helpomman kautta, mennään takaisin Göteborgiin, siellä missä on ollut asiat hyvin, vähän tähteyttä ja tällaista. Kun minulla oli uuden edessä, minulla olisi pitänyt alkaa luomaan uutta uraa siellä NHL:ssä. Tehdä taas niitä uusia, niin kuin mä aloin tekemään kohti sitä NHL. Mutta mä en kyennyt, mä en osannut siinä hetkessä. Ja niin kuin, siis onhan ne niin kuin tosi isoja päätöksiä, että kun mä palaan sieltä siihen aikaan. Se oli vähän niin kuin, että mä tuun maitojunalla takaisin, vaikka ajatus oli, että mä palaisin sinne. Mutta sen jälkeen enää, kun me katsotaan, niin se oli 2. Ja siitä mä menetin sellaisen jonkun konkreettisen maalin joka päivä, mikä mulla oli ennen sitä ollut, NHL ja maajoukkue. Mulla ei ollut enää sellaista itselle. Ja silloin kun sulla on joku tällainen NHL ja maajoukko, niin joka päivä kun siitä varauksesta lähtien, niin joka päivähän oli se mieletön palo, että tänään mä kehityn, tänään mä opin uutta, mitä mä voin oppia uutta, mä haluan tulla paremmin, mä haluan sinne NHL. Se on sellainen drive, mikä draivaa sua. Ja sit mulla ei ole enää siinä loppuuraan, mun piti määrittää sit uudenlaiset tavoitteet, oli joukkueen kautta, että voittaisi mestaruuden ja pelaisi mahdollisimman hyvin. Ja siitä tuli enemmän sit sellainen niin kuin työ mulle. Eli yksi toinen asia oli, että mahdollisimman hyvää huippuorganisaatio, missä on mahdollisuus voittaa. Ja toinen iso arvo oli se, että sä saat se sarja tai se, missä sä kulloinkin pelaat, niin pystyt saamaan ja tienaamaan maksimaalisesti niin paljon kuin siinä sarjassa voi tienata rahaa. Alkoi kansallinen ura sitten enää, että se NHL-ura jäi siihen. Siinä meni jonkun aikaa ymmärtää, että en mä heti sitä skipannut, mutta mä ymmärsin sen, kun vuosi oli mennyt. 2 vuotta viimeistä aikaa oli mennyt, mä sanoin, että mun NHL-mahdollisuus meni.
Jos olisi sellainen tilanne, että...
Mutta siihen ehkä nyt siihen, just siihen, että miten mä tekisin. Mutta tässä mä yritin niinku konkreettisesti, että en mä, se olisi vaatinut just tätä. Mulla olisi ehkä pitänyt just tämä, että mä olisin pystynyt tutustumaan ehkä enemmän itteeni, pystyä tekemään niin kuin siellä NHL:ssä. Olisiko mun pitänyt olla siinä sitten vielä enemmän taustalla just niin kuin ihmisiä, jotka olisi pystynyt ehkä auttamaan mua. Olisiko mun pitänyt itse kyetä pyytää just apua tällaisissa asioissa. Ja just se, että kyllä mä huomasin, että just se harjoittelu siellä, että mun olisi pitänyt alkaa vaan niin kuin kehittää itteeni ja odottaa. Ja just se, että kun se NHL ja maailma, että sä saat sen tilaisuuden, sun pitäisi pystyä käyttämään se tilaisuus silloin, kun se tulee.
Niin, ja kaipanossa vähän sellainenkin jotenkin aspekti olemassa, että saa tilaisuuden, jos ei sen käyttämisessä onnistu, niin se ei lannistaisi tai luhistaisi niin kuin kaikkea tavallaan, että pystyisi siitä olemaan pystyssä päin, jotta pystyy mahdollisesti yrittämään vaikka uudestaan.
Kyllä. Niin
tuonnepaan. Mutta jotenkin toi palo, mistä sä puhut, onko sulla koskaan ollut elämässä semmoista hetkeä, että ei ollut paloa mihinkään?
Mulla on tosi kova kilpailu vietti. Se on ihan mieletön. Se on ollut niin kuin alus pihapeleistä saakka ihan pikkupojasta, mitä tahansa mä teen. Kirjaakin, kun me tehtiin ne myyntiluvut ja kaikki, niin Otavakin varmaan ihmetti, että mulla on hirveä drive just siinä voittaa ja kilpailla kaikki pelit ja kaikki tällaiset. Ja palo just tekemiseen. Ja just kun mä teen nyt tänä päivän päihdetyötäkin, että me mahdollisimman hyvin tehdään, niin kuin mä teen oman työni, niin meidän klinikka tekee hyvää työtä. Mä oon hyvä tiimi ja se meidän tiimi on hyvä ja me viedään yhteiskunnallisesti asioita eteenpäin. Ja väliin tietenkin pitää nyt, kun mä oon siirtynyt kilpaurheilusta normaaliin, niin sanottu normaali elämään, niin pitää olla silleen armoinen, kun tää ei ole kilpaurheilu joka paikassa, että se pitää niin kuin yrittää ymmärtää itse. Mutta se on myös sellainen niin kuin palo tehdä niin kuin asioita ja just niin kuin nauttia siitä ja että silmä palaa, sä haluut kehittyä. Mutta kyllä oli mulla tuossa päihdeaikoina, niin kuin sanotaan 2010-2015 meni hoitoon. Sanotaan 2013-2015 alkoi olemaan. Myös se sairauskin tekee sellaisia asioita, että sä et kyennyt sitten tietenkin, kun ehkä nauttii sit päihteiden ja lääkkeenä. Ja kyllä siellä oli sitten alkoi tulemaan niitä asioita, että se lannisti sua. Ei ollut just näitä. Silloin ne on ehkä niitä hetkiä. Kyllä mä loppuun asti niin kuin urallakin, niin kyllä mä oon aina rakastanut. Se on ollut mulle niin kuin kaikkein tärkein. Oon mä tykännyt esiintyä. Kyllä mä oon kokenut, että me jääkiekkoilijat ollaan urheilijoita. Meillä on tavoite joukkueen voittaa, olla siinä tiimin jäsenenä, tälleen kehittyä. Mutta kyllä me ollaan myös niin kuin taiteilijoita. Mä oon aina suunnattomasti nauttinut olla ihmisten edes pelaamassa. Niitä harjoiteltuja asioita tuoda ihmisille, tuoda niille elämyksiä. Sen takia meille on aina, puhutaan ne kotiottelut niin tärkeitä, että sulla olisi sydänpeli. Se on ne vierasottelutkin tärkeitä. Me edustetaan itseämme, joukkuetta, lajia, mutta että me voitaisiin tuoda ihmisille nautintoja. Ja se on, maailmassa ei ole mitään sen niin siistimpää, kun sä saat tulla ihmisten eteen pelaamaan, tuomaan niitä harjoiteltuja asioita käytäntöön. Ja uskaltaa tehdä niitä ihmisten elässä paineen alla, mitä kovempi tilanne, mitä kovempi paikka, että sä uskaltaisit silloin tuoda niitä asioita, mitä sä oot harjoitellut.
Miltä toi tuntuu? Mitä sä koet, kun sä onnistut tossa?
Sellaista tunnetta ei saa mistään.
Osaatko sanoa, mihin se osuu? Mitä paikkaa se koskee?
siitä tulee sellainen hyvän olon tunne, sellainen euforia jotenkin. Se on ihan mieli. Ja enemmän mulla on tullut, okei, se suoritus, että sä onnistut, sä pystyt tekemään sen, mutta se, että siinä on ihmiset vielä yhdessä jakamassa sen. Totta kai se onhan se myös vähän narsistinen olotila, että sä tiedät, että sä oot itse tehnyt, sä saat sitä siitä. Mutta sitä pitää kiimeä, hyvää pitää kiimeä. Ei sitä niin kuin sit negatiivista välttämättä, mutta siinäkin pitää elää tietenkin. Huippu-urheilijat, mehän opitaan siihen, että taiteilijat, näyttelijät, laulajat, ketkä tahansa tekee julkisesti töitä, jääkiekkoilijat, urheilijat. No en tiedä yksilöurheilijat aina tietenkään, mutta kyllä mä voisin kuvitella, että kyllä me nautitaan huomiosta tietyllä tavalla ja myös sit positiivisesta julkisuudesta. Negatiivinen, sä opit sitäkin tykkää, rakastaa, sä haluat saada sit välillä. Kun me mennään sen ammatin puolesta, kirjoitetaan siitä pelistä, mitä sä teet. Jos et sä tee hyvin, niin kyllä mäkin olen oppinut. Opin tykkää siitä, että kritiikkiä pitää saada ja sun pitää haluta kritiikkiä, jotta se kehittää. Sellaista niin kuin ulkopuolista kritiikkiä lehdistön puolelta ja tälleen, kunhan me puhutaan siitä itse lajista. Tälleen. Mutta kyllä se on niin kuin, kyllä, moni sanoi, että mulla on ikävä pukukoppi ja jääkiekossa sitä. On mullakin sitä yhteisölle sitä ikävä, mutta kaikkein eniten mulla on ikävä pelata ihmisten edessä. Sulla on täysi jaahalli, sulla on ihmisillä hyvä fiilis, hyvä musiikki, kaikki se koko. Se on tavallaan niin kuin näyttelee, sä meet siihen ensi iltaan. Ja sen takia me puhutaan, että se on juhlapäivä. Et me puhuttaisiin, että se olisi juhlapäivä, että me pystyttäisiin, se on pyhäpäivä. Silloin niin kuin jää kaikki muut, me unohdetaan, me aletaan niin kuin keskittyä fokusoimaan siihen otteluun ja me nautitaan siitä. Me saataisiin kaikki positiivinen siitä irti, se on oikeasti, se on mahtava juhlapäivä. Ja vielä päästä sitten loppujen lopuksi toteuttaa sitä, jakamaan sitä yleisön kanssa, niin mikä voi olla mahtavampaa. Sitä mulla on älytön ikävä.
Tunteeko tuossa itsensä rakastetuksi?
Tunteen tai vihatuksi, jos sä pelaat huonosti, mutta silloin sä tiedät itsekin, että sun pitää olla tietenkin armollinen siihen, mutta kyllähän kotiyleisö, yleensä se riittää, kun sä tiedät, että sä teet parhaas. Sä oikeasti revit itsensä sillä hetkellä niissä olosuhteissa. Välillä peli ei kulje, välillä sä et saa itsestä niitä parhaan, mutta et sä pystyisit tuomaan sen hetken parhaan, mitä sulla on. Mutta sitten sä tietenkin rutinoituneena ammattilaisen, mikä tahansa ammatti sulla, niin sä opit tietyt asiat tekee, tunnistaa tiettyjä tilanteita, mitä sun pitäisi pystyä tehdä tietyissä tilanteissa. Puhutaan tällaisesta maksimaalisesta hyvästä tasosta suorittaa sun ammattia. Tunnistaa riskejä, milloin niitä voi ottaa, milloin niitä voi tehdä, milloin niitä ei voi tehdä, liittyen siihen kokonaisuuteen, siihen joukkueen tavoitteeseen voittaa sen illan ottelu. Ja siihen on tietty aika, se 60 minuuttia, että se on yleensä maratoni, että sä katsois sitä, että ensimmäinen minuutti meni päin helvettiin, vaan sä tiedät, että sä pelaat sinä päivänä 60 minuuttia. Ja sä pelaat niin kuin hetkessä, vaihto kerralla, et anna ajatuksen virrata, vaan pystyisit olemaan läsnä siinä hetkessä, mitä sä teet kulloinkin, jokaisessa tilanteessa. Ja 60 minuutin jälkeen katsotaan sitten, niin kuin jääkiekossa, katsotaan, että mikä on sitten se lopputulos. Sama nyt, jos sä teet luennoit tai oot päihdetyössä, sulla on hoitoonohjaus tai perhe tai mikä tahansa, niin sä pystyt olemaan läsnä siinä. Pystyt olemaan läsnä tässä radio-ohjelmassa nyt kun tehdään tätä Cafe Lanzarotea. Että tämän ajatuksen karata, koska silloinhan se kaikki tietää, jos on juossut maratoni tai urheilet mitä tahansa. Jos sä alat ajattelet, että tänään mä teen 25 kilometrin lenki ja ekalla kilometrin sä ajattelet, että juman kautta tää on pitkä matka.
Hei, toi pitää kysyä vielä, että jos sä jääkiekossa niin kuin kaikkein niitä nautit siitä niin kuin yleisölle esiintymisestä, mistä tänään nautit kaikkein niitä?
No, tänä päivänähän mä saan tehdä sellaista työtä, millä on todellakin merkitystä. Jääkiekko on jääkiekko, urheilu on urheilu, mutta elämä on elämä. Kun me puhutaan elämästä ja kuolemasta, niin munkin työssä ja tänä päivänä, mitä mä saan tehdä, niin me pelastaa ihmisten elämää. Ihmiset itse pelastaa itsensä sitten elämää, mutta se on niin kuin tosi konkreettista. Tänä päivänä mä saan isoimman, että kun mä näen sen, että joku ihminen lähtee tervehtyä, mitä mä oon sanonut, tai perheyhteisöt tervehtyy, työyhteisöt tervehtyy. Nythän meillä olisi se iso kuva, että myös me saataisiin yhteiskuntaa enemmän tätä, just tätä oikeanlaista palvelujärjestelmää kuntoon, ja mitkä siellä mättää, ja alettaisiin sitä kehittää ylipäätänsä. Mutta sitten toinen iso asia, just tämä, mitä mä kerroin, toinen iso asia on nuoret. Että voiko jo kukaan sanoa, että mitä tärkeämpää on kuin nuoret, kun ne on elämä edessä niiden valinnat, että kuinka tärkeitä on nuorille tehdä oikeanlaisia valintoja, kun kaikenlaiset meidän valinnat voi vaikuttaa niin pitkään meidän elämään, että ne pystyisi tekemään ja miettimään asioita, niillä olisi mahdollisimman paljon konkreettista kokonaisvaltaista tietoa kaikista asioista. Ja se on tänä päivänä mulle yksi iso tärkeä asia. Mä luennoin paljon, teen ennalta tai ehkäisevää työtä nuorten kanssa esimerkiksi kouluissa ja lastensuojelussa ja kaikessa tässä, niin, että me saataisiin niin kuin nuorille, että ne pystyisi oikeasti miettimään, että Juman kautta, että jollain ja kaikilla päätöksillä ja valinnoilla on tosi, että niillä on iso merkitys elämään.
Marko Jaantunen, valtavasti kiitoksia, kun tulit vieraaksi.
Kiitos.
Kesä Lanzarote ja Lauri Saarilehto.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.